Okay, magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating palatuntunan ngayon pong araw na ito ng Linggo. Ito po ang inyong lingkod, Ven Lones. At syempre kasama pa rin po natin dito ang ating mga kaibigang abogado. Unahin natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ben, episode 85. Kamusta ka? Happy Father's Day to all fathers.
Oo nga pala, Happy Father's Day sa inyong dalawa.
Oh, Happy Father's Day to myself.
Okay.
At kung nasan po kayo ngayong gabi, kung kayo po yung kumakain ng inyong dinner sa by candlelight or otherwise, nandun kayo sa mga kainan sa labas, kainan sa loob, sana po yung masaya kayo, lalong-lalong yung mga tatay, ay kayo mga anak, huwag niyong kakalimutang batiin ng inyong tatay.
Siyempre.
Lalong-lalo na kung yung tatay niyo ay balagoong.
Para may pinaparinggang
yun yung sila gumagawa lahat.
Okay.
Meron akong alam dyan, nanay at tatay na yun.
Ah, oo naman.
Hindi ko yun. Ay, ko ba yun?
Hindi mo na kailangan magtaas ng kamay, Attorney Noel.
Ikaw na, Attorney Noel. Sige, gusto mo na magsalita eh. Okay.
Sige, Attorney Noel, Happy Father's Day. Attorney Noel Punzalan.
Magandang gabi sa inyong lahat. Oo nga eh. Ayoko naman sabihin na Happy Father's Day. May you have many more mothers to come.
Standard, iba rin ang ano nito, no?
Standard greeting ko sa Father's Day. Uh-huh. Happy Father's Day. We have many more mothers to come.
Uh-huh. Sigurado ako ngayon, ano na. Nakaplano na yung mga
Ang daming meaning yun on all levels.
May you have many ano?
More mothers to come. Eh. May you have many more mothers to come.
A lot of levels, masesensor tayo.
Grabe. Oh, sige.
Standard greeting yun.
Okay.
Pag Father's Day.
Sige.
Gusto mo make me a father again? Hindi rin maganda yun.
Si attorney, si President Lincoln ba naging mabuting tatay din naman, 'di ba?
Actually, para siyang parang every time people refer to Abraham Lincoln, they also call him Honest Abe.
Honest Abe.
At saka halos parang Father Abe or parang ganun.
Father figure. Lalo na nung tinubuan siya ng balbas.
Oo, pero malaking tao pala ito, no?
Matangkad dyan,
matangkad siyang mama.
Mukha siyang Ewan nung wala siyang balbas.
Talaga?
Okay.
Sige, dahil okay, nabagit
so,
natin si...
po yung part 2 ng ating episode. Last week, diniscuss natin yung assassination ni Abraham Lincoln in celebration of... our freedom series and we're discussing the lives of the icons of freedom. Ano bang nangyari, Attorney Punzalan?
Review.
Paano ba nangyari ang assassination ni Abraham Lincoln?
Wala lang naman. Itong si President Lincoln, medyo, tapos na naman ng gera.
Tapos na Civil War.
Wrap up na lang.
Ulitin lang namin, kaya nagka-Civil War. Kasi yung mga ibang estado, 16 yun, estado, ay ayaw sa kanya.
Nagsisid from the Union.
Gumawa sila ng Confederates.
So merong United States of America at merong Confederate States of America. Yun yung Confederates.
Sino yung nasa mga Confederates?
Mga Texas, Louisiana, yung mga southern areas.
Okay.
South of the Mississippi yata actually. Yun yata ang Mason-Dixon line. May mga ganun, di ba? May Mason-Dixon line. Yun,
okay.
Patapos na, nanalo sa Gettysburg, medyo decisive yung victory.
Meron Gettysburg Address.
Oo, may Gettysburg Address na, medyo naka-political mileage na si... It was a great... kumbaga, feeling... Gusto naman mag-relax na si President Lincoln. At medyo, panahon na yun, ang mga gimmick nun, theater.
Sila ng play.
Nanood sila ng Our American Cousin. Sa, malapit lang naman, doon sa kanyang...
Ford Theater
sa Washington.
Downtown Washington.
Ayun, double date pa nga. May kasama pa nga siya, di ba?
Si Major Henry Rathbone.
Rathbone. Tsaka yung kanyang date. Single siya. Clara Harris.
Si Clara Harris.
Double date sila. Kasi sayang raw yung carpool eh. Yung carriage eh. Sayang raw. Para may kasama pa sa iba. Ayun. Nanood sila. Tapos, Siyempre, presidente. Kahit pa paano, merong security. So, meron siyang hiwalay na lugar. Yung presidential booth.
Habang nanonood.
Mm-hmm. Privacy, may konting privacy, tsaka medyo konting security yun. Habang nanonood siya, meron palang artist, doon nagtatrabaho sa Ford Theater, pangalan si John Wilkes Booth, di ba?
Si John Wilkes Booth.
Nandang naman, tama ba yun? Tinaon niya na...
So, ang ginawa, si John Wilkes Booth kasi ay artista, actor siya. Alam niya yung play. So, ang ginawa niya, chinempohan niya kung saan magkahagikigan yung mga tao doon sa play. At saka siya pumasok doon sa booth at nasilip niya sa butas ng pinto ng booth kung saan nakaupo ang presidente ng Amerika. At nung makita niya nga nakaupo yun sa bandang kaliwa, no? At ang kamay ay nakahawak sa bandila kasi hinahawi niya yung bandila para makita niya yung nangyayari sa play. At yung kanang kamay naman ay nasa railing. Eksaktong-eksakto, pag hagik-hikan ng mga tao, itinutok niya ang kanyang baril at tinatawag na baril na Derringer. At ito ay tumama sa ulo ni President Abraham Lincoln, dumiretso sa utak.
Mm-hmm.
At hindi naman lumusot sa mata, pero doon nag-lodge sa bandang mm-hmm. eyeball.
Mm-hmm.
At nung makita ito ni Rathbone,
yung kasama niya.
Yung kasama nila mm-hmm. na major na may kadate. Ang ginawa niya ay sinubukan niyang pigilan itong si Wilkes Booth, no. Subalit meron siyang panaksak. At yung panaksak na yon ay ginamit niya kay Rathbone kung kaya siya ay nakapumiglas at nakatalon mula doon sa booth, which was like 12 feet high, papunta sa stage. At si Rathbone naman ay nakahawak sa mga damit ni Wilkes Booth.
No? Para, kaya nagkamali ng hulog siya. No?
At dahil nakahawak siya sa damit, ang pagbagsak niya sa stage medyo hindi maganda. Nabalian siya sa left fibula bone ng kanyang paa. Okay. Subalit, kahit nga hindi na maganda ang bagsak, ulitin natin yung 12 feet ho na bagsak.
Lampas ng dalawang pie sa basketball ring.
Basketball ring sa NBA.
Matas yun.
Buka mong tumalon kaya doon. Binuhay naman siya. No? Nakatayo pa siya.
Mm-hmm.
At pagtayo niya sa gitna, meron siyang sinigaw.
Sabi niya.
Ang sinigaw
Sic
niya.
Sic Semper Tyrannus.
This
what? This is
yan ang nangyayari sa mga
tyrants.
Tyrants. At siya ay, ito na ang kwento. No? Tumakbo siya papuntang sa likod ng stage kung saan nag-aabang ang isang mama na tinatawag na si Sprangler.
Si Ed Spangler.
Spangler.
Yun.
Binuksan ni Spangler. Binuksan
niya sa likod.
Pinto.
Mm-hmm.
At pagbukas ng pinto, eksaktong-eksakto, andun si Peanuts.
Mm-hmm. Si Joseph
hindi
Burrows.
Hindi Peanuts na, no?
Hindi si Charlie Brown.
Hindi.
Charlie Brown.
Si
Joseph Burrows.
Nabatukan pa nga daw ang kutsilyo. At yun ay... Eksakto, paglabas ni John Wilkes Booth, sumakay siya sa kabayo na hinahawakan ni Peanuts at ang kabayo ay at saka si John Wilkes Booth ay nawala na sa kadiliman ng Washington.
Yeah.
Mm-hmm.
Yun.
Samantala, itong si nagkagulo sa theater, itong si President Abraham Lincoln ay inilipat nila, binaba nila doon sa presidential booth at inilipat nila doon sa harap ng bahay. Harap na bahay nung Ford Theater.
Mm.
At doon sa bahay na yon, siya ay he lay in coma for about 7 hours.
Hindi siya naka-recover from the gunshot wound. Kasi utak yata yung tumigil yata sa mata, di ba?
Tumigil sa mata. Mm. At doon na siya sa na-coma na siya ng 7 oras at pagkatapos siya ay pinawian ng buhay.
Mm-hmm.
Yan yung assassination kung papa. Mm-hmm. Yun yung maalala. At samantala naman, habang nangyayari yung assassination, meron namang umaatake doon sa Secretary of State.
Mm-hmm. Si Seward.
Si
Seward.
Oo.
William Seward.
Dalawang grupo nagpumilit pumasok sa bahay ng Secretary of State na nakaratay dahil naman sa isang aksidente sa
carriage.
Sa
kanyang karwahe.
Karwahe. At doon siya ay nagpapahinga at pinagsasaksak.
Oo.
At sino nga ba yung nagsasaksak sa kanya?
Si Powell.
At si...
Si Harold yung lookout.
Si Harold at si Powell. At
habang riding in tandem.
Riding in tandem sina.
Sabi ni Powell, I am mad. I am mad. Ewan ko ba't sinasabi niyo yun? Ano bang ibig sabihin nun?
Galit ako.
Or siraulo ko.
Siraulo ko.
Hindi malawan ng translation.
Hindi.
Subalit nakaligtas, no, dahil nahigit pa, napigilan naman ng mga bantay niya.
Na mahina rin kasi pinapasok nila yung mama in the first place.
Kaya siguro biglang humirap ng security ng ano, mga presidente. At dahil doon, exacto po yung assassination na yon doon sa presidente ng America
yun.
At doon sa Secretary of State.
Meanwhile yun, meanwhile.
Okay. So ngayon, pag-uusapan natin, sino ba ang na naturingang mga salarin?
Yan.
At anong nangyari sa kanila? No?
Mm. Siyempre,
ang unang-una,
si Wilkes Booth.
Si Wilkes Booth. No? Mm-hmm. Ano ang nangyari sa kanya?
Na-corner sa isang barn. Sa at, isang barn. Sabi, sumuko ka na. Napapaligiran kita. Teka lang, mag-iisip muna ako. Nag-iisip muna. Pero sinilaban yung barn. Ano nga ba barn saan? Wala.
Kural.
Kural. Yun na siguro. Na kural. Sinilaban yung kural, syempre, kailangan niya lumabas. Eh, yung paglabas niya, last hurrah, sugod.
Sugod.
Nabaril siya ng isang ano, basta napatay siya.
Okay.
So, siya.
At ano naman ang nangyari doon sa doon tayo muna sa tumulong sa kanya lumabas si Spangler.
Mm-hmm.
Si Spangler. Ano ang ebidensya kay Spangler? Unang-una, ano bang trabaho nitong si Spangler?
Stagehand.
Stagehand. Talaga siyang nagtatrabaho siya sa theater, sa Ford Theater.
Mm-hmm.
Ang question sa kanya, bakit niya pinagbuksan ng pinto?
Mm-hmm.
Si John Wilkes Booth. At ikalawa, meron siyang sinabihan.
Oo, inutusan niya si Peanuts.
Hindi pa 'yon. Meron siyang sinabihan nung nakatakbo si John Wilkes Booth sa pinto. Meron siyang sinabihan na isang bata o isang eyewitness doon sa pagtakas na sabi niya, don't tell them where he went. Something to that effect. No?
Yung parang ano, ayun, hush. Don't say anything about it.
Don't say anything about it. Parang ganun. Ano?
Pinagtakpan niya.
Mm. Pangatlo, ano pang ginawa niya?
Inutusan niya si Peanuts. Si Peanuts. Pakihawakan nga itong kabayo sa labas.
So, ibig sabihin, talagang itong si...
init.
Si Spangler, mukhang pasok init. Na pasok, pasok sa conspiracy. Pasok.
Kasi kung...
ano ba ang ibig sabihin ng conspiracy, Atty. Ponsalan? Pagano man tayo, point of law.
Ganito yan. Ang conspiracy ay nagkaroon kayo ng agreement na may gagawin kayong krimen at ginawa ninyo.
Mm-hmm.
Diba? Yun yan. Dalawa lang yun. Diba?
At, pero subalit, paano mo mapapatunayan ang conspiracy? Yan. Ano kailangan mo
siyempre, ang conspiracy para agreement yan. Nasa isip lang ng mga tao yan. Pero, mapapatunayan yan through previous or simultaneous acts to the conspiracy.
Okay.
Kunyari, habang nangyayari yung krimen, look out ka.
Oh.
Diba? Normally, ano yun? Normally, accessory. Ano yun? Accessory.
Accessory
ka to the crime. Pero pag may conspiracy...
Or accomplice. Depende.
O accomplice. Pero kung conspiracy yan, principal kayo lahat.
Kayo principal.
Kaya tumataas.
So lahat kayo nagplano? Lahat kayo?
Lahat kayo, pare-pareho ang parusa sa inyo.
Okay.
Hindi bumababa. Diba?
Okay. So itong si Spangler, anong ginawa niya? Sa ginawa niya, pagbubukas ng pinto.
Pagbubukas niya, pagtatakip niya.
At pag-hire kay Peanuts.
Parang ano eh, previous and acts in furtherance of the conspiracy. Oh. Kaya nagmumukha siyang conspirator.
Okay. Ano ba mamaya ng sentensya?
Mamaya ng sentensya.
Okay. Pangalawa, si Peanuts. May kinalaman ba si Peanuts? Mukhang hindi.
Mukhang hindi
siya.
Parang napag-utusan lang na napag-utusan. Hawakan si Kabayo.
Oh, hindi naman niya alam. Siyempre, may excuse naman si Peanuts. No?
Hmm.
Okay.
You're a good man, Charlie Brown, sabi niya.
Okay, pumunta tayo doon sa ano, sa nag-assassinate kay sa Secretary of State, yung sinaksak.
Si Powell.
Anong
si
nangyari Powell. Kay Powell? Si Powell at si
Powell at si Booth. Si
Powell at si Booth ay nagkita sa Stuart Bill, no? Sa loob
surat,
ng Maryland.
Suratville?
Stuartville tuloy.
Suratville.
No? At doon nga, napatunayan na talagang pinagplanuhan nila ang mangyayari yun.
Mm-hmm.
At bukod dyan, mayroon pa silang na-uncover na kwento.
Oh.
Bunga na rin ng isang nagngangalang...
si babae yun, di ba?
Hindi, si ano, yung...
yung
si
ano?
Sam.
Oh.
Si Samuel Arnold.
Arnold.
Si Samuel Arnold. Ano ang kinalaman ni Samuel Arnold? Si Samuel Arnold, ayon sa investigasyon, ay gumawa ng sulat, no? At ito ay nakita sa loob ng hotel ni Booth, no? Ang nakalagay sa sulat na sinulat ni Arnold para kay Booth ay, "You know full well that the government's suspicions something is going on, and therefore the undertaking is becoming more complicated."
Mm-hmm.
Okay.
Mm-hmm.
He declared, however, that initially none, no, not one, were more in favor of the enterprise than myself. So ano ang ibig sabihin noong undertaking na yan?
Plano talaga.
Hindi lang yan. Mm-hmm. Ang talagang plano nila
una,
ay
original.
Kidnapin ang lang presidente at gamitin
pang-exchange ng prisoners.
Pang-exchange ng Confederate prisoners. At ito ang pinaka, kumbaga, ang tao na magpapatunay na hindi lang ito isang action ni John Wilkes Booth, subalit ito ay isang pinagplanuhan ng mga Confederates.
Mm-hmm.
Okay. Ang sabi ni, ang ginawa ni Arnold, Samuel Arnold, tinuro niya na lahat ng kasama sa original plot na kidnapin ang presidente ng Amerika na si Abraham Lincoln. At siyempre, tinuro si John Wilkes Booth, tinuro yung, kaya nga nagkasabay din yung pagsaksak kay ano, kay Seward. At meron pang isang dapat mangyari na hindi naman nangyari. Yung assassination naman nung kanilang vice president.
Mm.
Bakit nga ba hindi natuloy yung assassination?
Kasi ano, mas magagaling yung mga security ni ano, ni Andrew Johnson eh.
Mabuti naman. Diba?
Kasi meron yung si anong pangalan noon? Si medyo azoto parang ganoon yung pangalan. Nagtanong-tanong pa kasi siya ako.
Si George Azerod.
Azerod. Yan.
Ano ba spelling niyon?
Nga pala, may makontest pa tayo.
George, meron mamaya. G-E-O-R-G-E A-T-Z-E-R-O-D-T-S Adjerods.
Yeah.
Anong gagawin niya dapat?
Siya ang nakatoka kay Vice President Andrew Johnson.
Okay.
Kasi
at that time, nasa Kirkwood Hotel si Vice President Andrew Johnson.
Tinatanong niya kung dito ba nakabilit, dito ba naka-check-in si ano, si Vice President Johnson. Ayun.
So natunugan because of that questioning no, si Judge Adzerot. Parang obvious mo naman magtanong. Parang may gusto kang gawin talaga. Okay. At yan ay itinuro rin ni Samuel Arnold Samuel. Samuel Arnold.
Tapos sinerch yung kanyang room eh. Kaya natunugan. Eh may na-discover sa kanyang revolver, knife, at saka map of Virginia, tatlong panyo, at bankbook ni John Wilkes Booth.
Huli talaga. Huli talaga.
Sabit.
Okay.
Sabit si John Wilkes Booth dyan.
Okay.
Ay, si Adzerot pala.
Si Adzerot.
Adzerot.
Si Adzerot. So, sino pa ang kasama? Yung may-ari ng bahay na tinitirhan ni John Wilkes Booth pag siya ay nasa Washington.
Si Mary
Surratt. Ano ang kanyang kasalanan?
Di ba ano? Una tamanggi siya eh. Sabi niya, as God as I witness, I do not know these people, I do not know this man, ganun. Eh yung pala, tambay sa kanila yun.
Madalas.
Doon mukhang doon pinagpaplanuhan.
Pero in general, Atty. Ponsalan, mapunta muna tayo sa larangan ng batas. Halimbawa, ikaw ay may-ari ng bahay. Ano? Pagkatapos, wag naman sana mangyari, merong iplinat na krimen sa bahay mo. Nakikitira lang sa'yo or mga kaibigan mo. By that circumstance ba, pwede ka nang i-convict?
Normally, hindi. Bakit? Kasi nag-provide ka lang ng venue eh. Malay ba nila? Kung hindi ka kasama sa meeting na yun, nag-provide ka lang ng venue, medyo malayo na yung stretch nung na conspirator ka.
No, paano kung naririnig mo pero wala kang ginagawa?
Baka ibang krimen na yun, obstruction of justice na yun. Pag ganun,
hindi, naririnig mo lang. Halimbawa, yan, kumakain sa table mo.
Tapos nag-uusap sila.
Papatay natin si Abraham Lincoln.
Yung plano.
Ano mo doon, ang obligasyon mo is to report kung hindi ka...
Meron kang obligasyon.
Di ba? Meron kang obligasyon. Otherwise, ano ka?
Eh kung ayaw mong i-report dahil baka naman ikaw ang balikan.
Mm-hmm. Yun ang depensa mo.
Ah, diba? Okay.
Ano rin eh. Normally talaga, on itself, parang ano yan eh, rebellion complex with catering, di ba? Eh, ikaw lang yung nagpakain.
Uh-huh.
Di ba? Habang nagmi-meeting sila.
Pag ikaw nagpakain, may liability ka ba?
Muntik na. Sa Pilipinas. Muntik na.
Okay. Diba? Ano bang dinidiscuss mo sa pag sinasabi mo yan? Yung kaso
that's the failed coup d'etat ni Enrile. Uh-huh. Yung sila Pandillo na, na rebellion complex with catering. Tawag nila dun.
Kailan yun?
Ano yan? Yung kuni, ano? Yung coup plot raw ni JPE.
80s?
Ano yun? Corey.
Kaya nga, mga ganun.
One of the first yata.
Oh, pero parang nakalimutan na yan eh.
Nakalimutan na.
Tsaka abang maganda ang panahon para kay JP. Huwag na natin kwento.
Okay. Sorry. Sorry po, Manong.
Okay. Balik tayo kay Abraham Lincoln. Sino pa ba ang kanilang mga kinasuhan? Yung doktor.
So, doktor. Yeah.
Si, ano bang kasalanan ni Dr. Mudd? Ginamot lang niya.
Yun yung lumalabas sa simula.
Ang depensa niya, ginamot ko lang eh. May pilay.
Oo, ginamot ko lang. Kaso, matagal na pala sila magkakilala nung Samuel Mudd na yun. Sa katunayan, tinulungan pa niya si John Wilkes Booth na bumili ng kabayo. Presumably, baka yun pa yung kabayong ginamit, yung hawak-hawak ni Peanuts. Di ba? So, medyo, hindi rin siya.
At nakita sa bahay niya yung tawag dito, sapatos, no? Na may pangalan na John Wilkes Booth. Dahil nung siya tinatanong, sabi niya, hindi ko kilala yung mga tao na yun.
Oo, tapos taka may Booth dito. Initials ni John Wilkes.
Mrs. pala niya, Mrs. pa niya ang nakakita. No?
Oo, nangyari.
So, okay. Balik tayo sa theoretical, attorney mo. In general, kung ikaw ay doktor, ano, pagkatapos, merong, ano ba, ganito, isang taong nakagawa ng krimen. Nabaril dahil nakagawa ng krimen, nagtatago. Pumunta sa bahay mo, kumatok. At nagpagamot. Nagpagamot siya dahil ba, may tama ng baril. Sa punto nito kay sa punto nito ni John Wilkes Booth na pilayan. Okay. Meron ka bang liability kapag ginamot mo yung tao na yon? At tinulungan mong mabuhay.
Obligasyon ng doktor yun eh. Heal anyone eh. Diba? Sa kanyang ano yun?
Hippocratic oath.
Cure everyone. Duty niya yun eh. So in itself, kung ginamot mo, doesn't mean anything.
But do you have any other obligation to the government or to anyone else to report?
Oo, to report. Kasi obstruction of justice na naman yun. Dito sa atin.
Kung pinatakas mo.
Mm-hmm. Or as the case may be, accessory. Diba?
O paano kung di mo alam? Sabi sa'yo.
Hindi mo lang alam. Depensa mo yun.
Napilayan ako eh. Hindi naman sinabi, kaya ka pala napilayan. Tumalong ka pala sa stage dahil binabil mong presidente ng Amerika. Hindi mo alam
otherwise,
yun.
Otherwise, ano eh, kung gunshot wood, mas suspicious yun. Okay. Pero ay fracture, hindi naman siguro. Diba? Tsaka pwede naman maggumawa ng ibang kwento si ano eh. Pwede gumawa ng ibang kwento si
John Wilkes Booth. Pero sa larangang ito, bakit siya idinawit si Samuel Mudd? Kaya siya idinawit dahil
may association talaga siya, prior association to
kumbaga, matagal na niyang kilala. At mukhang siya pa yung bumili ng kabayo, no? At yun nga, nung unang investigation, ino-obstruct niya. Sinasabi niya, hindi, ano eh. Hindi ko kilala yung mga yan eh. Ayun naman pala, ay kilala niya. Diba?
Mm-hmm.
Kaya si Samuel, Dr. Samuel Mudd ay idinawid din sa kasong ito. Miss Ben.
Okay, sige. So mamaya po ang pagpapatuloy ng ating kwento tungkol sa asasinasyon ni dating Pangulong Abraham Lincoln. At syempre yung ating katanungan para sa araw na ito. Samantala, magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Okay, balik ko tayo sa ating palatuntunan at Attorney Marvin.
Miss Ben, 0920-923-6509 ang itetext ng ating mga kababayan. At kung kayo po ay magiging texter number 2 tayo ngayon.
2 tayo ngayon.
para timing lang. No? Uh-huh. Kailangan mabilis pero hindi pwedeng masyadong matagal. Kayo po ay magwawagi ng coffee bean and tea leaf gift certificates.
Oh, pero ang pero hindi ko kami live ngayon. Yan na naman tayo.
Ito po ay taped.
So, ang feedback niyan eh, i-text na lang.
I-text na lang po namin kung sino ang nanalo. Mm-hmm. So, sa mga magte-text, sasabihin din ho namin.
May nag-text.
kung kayo yun. O kaya kung hindi ho kayo nanalo dahil huli na kayo.
Okay. Mm-hmm. So, i-text na lang ho sa inyo ngayon. Diba? Pagka kayo ang nanalo.
Instant feedback pag kayo ang nanalo. Okay.
Okay.
Sige.
Anong tanong, Attorney Ponsalan?
Anong pangalan ng isang conspirator na kaibigan pala ni John Wilkes Booth na doktor?
Yun.
Okay.
Yung gumamot sa kanyang
pilay. Gumamot sa kanyang pilay.
Mm-hmm. Ayan, ilang beses din natin binanggit yun.
Oh. It's a clue. It's as clear as...
Siya ay doktor.
Siya ay doktor. It's as clear as blank. Diba? As clear as crystal.
Okay.
Diba?
Okay.
Yun.
So, ulitin ko po. 0920-923-6509. Texter number 2. Coffee bean and tea leaf gift certificates.
Yan. Okay.
Ngayon, bago tayo magpatuloy, Miss Ben, paalala ko lang yung ating contest, no?
Nga pala.
Sa episode 100. Nandito tayo nga sa episode 84.
Mm-hmm.
Ah, 84 ba sabi ko kanina?
84 ba o 85?
85 pala.
Oo.
Oh, 15 episodes to go.
Okay.
At tayo yung mag-episode 100 na.
Ayan. O, paalala ulit natin.
walang replay. And everything is ready for download over at buy.patas.podbean.com. Tapos the last 20 episodes are available in Apple iTunes.
Mm-hmm.
Libre ho, walang bayad.
Mm-hmm.
Yan po ay inyong mala-access. Kung gusto nyo makinig ng live o kaya yung habang ito ay first time on air dito po sa radyo ng bayan. No? At ang contest po natin ay... kailangan nung kayo magpadala ng picture. Ayan. Picture ng papaano kayo
nakikinig
sa Bayan at Batas.
Mm-hmm.
Kayo ba nakikinig sa radyo, sa web streaming, sa internet, o sa Apple, iTunes, o sa Android. Meron din sa Android. Meron din yun sa website natin, sa Facebook. Meron din po dyan. Picturean nyo naman.
Your favorite listening device.
Oh, i-post nyo po sa Facebook page natin. Hanapin nyo po yung Bayan at Batas sa Facebook. Tapos paki-like. At
ang may pinakamaraming likes.
Ang magwawagi ng isang premyo.
Na-determine na ba natin?
Wala pa yung premyo.
Wala pa yung premyo.
Si Attorney Behementes bukas. baka next week announce ko na. Kasi gusto ko makita yung ginawa niyang t-shirt eh. Sabi na kanina sa akin, nagawa na raw niya eh.
Mm-hmm.
Baka mag-provide tayo.
Kala ko, baril yung price natin.
Hindi. Kaya,
joke lang.
Kaya malalaman natin. No? Pero ihanda nyo na yung inyong mga picture.
Okay.
Katuwaan lang po, hindi po ito trabaho. Oo, ha?
Katuwaan. Walang magagalit. Walang
mayayaman dito.
Baka mamaya may magalit na naman sa atin dyan.
Okay. Now, isang bagay pala, bago pagpatuloy natin ng ating discussion, na napatunayan no, na nailabas ng prosecution dito, na mayroon tinatawag na Confederate terrorism.
Sabihin, nagre-resort na ang Confederates kasi patalo na nga sila to less than honorable methods of waging war.
Paano yun?
Tulad ng nag-iisip na silang siguro mangdadamay na ng civilians. Poison the water supply pa ng New York City. Ganun na.
Biological na.
Biological. Meron pa dyan yung pagtukasabot ng mga building.
May biological attack pa silang gagamitin talaga yung mga damit.
Yung mga damit na pina-infest nila ng yellow fever.
Oo. Ipresent pa nila kay Lincoln.
Ibig mo sabihin, nung time na yun, 19...
Meron ng ganun.
18 ano?
18 nga pala.
64.
Oo.
May terrorism na.
Actually,
may biological war na pala
it's
sila.
It's the Confederate government policy na to resort to this kasi may budget pang $5 million.
Nung time na yun.
Oo, tsaka meron ng in charge.
Wow.
Oo, yung Secretary of State yata niya, tsaka isang senator dati.
Mm-hmm.
Talagang in charge na.
Mm-hmm. Parang, kanyang gagawin.
Sabihin na nating parang CIA nila.
Mm-hmm.
Na ganun na yung activities na... gusto nilang simulan.
Mm-hmm.
Grabe nga eh. Yung yellow fever.
Meron daw namatay 2,000 tao
nung time na yon
sa yellow fever.
Mm-hmm.
Pero ang nakakatawa kasi dito, ang akala nila yun ay dahil doon sa kanilang dalang mga damit, no?
Mm-hmm.
At yung the time noon, mga panahon na yan. Kaya lang,
saan galing yung mga damit, Attorney Marvin?
Sa Bermuda.
Uh-huh. Papa-infect nila yung damit ng yellow fever.
Oh. Yeah. Ah. Akala nila kasi galing doon ng yellow fever. Uh-huh. Later on lang nalaman ng mga tao na yun pala galing sa lamok.
Lamok.
So siguro yung mga damit may lamok.
Oh.
Yung naalam, yung lamok pala yung nagdadala ng yellow fever.
May dala-dala mga itlog-itlog. May naitlog ba na lamok?
Oo, oh, totoo yun. So at the time, inisip na yan. Sila rin pala nagpasimunong nito. Alam niyo kung saan.
Napaisip tuloy ako sa mga SARSA.
Okay. Well, that's 1864. Civil War, no?
Uh-huh.
Sila rin ang nagpaumpisa pala nilang tinatawag na ano, biological warfare. Uh-huh. Okay. So, meron din silang napatunayan na ang conspiracy na ito ay may link sa isang grupo sa Canada.
Hmm.
Ano Canada ba yung tawag doon, attorney po sa Canada? Ano ba yung
Canadian clique?
Canadian clique. Ito yung mga grupo ng mga Confederates na wala na sa Amerika, nagpunta sa Canada. Para parang ano to, mga expat na gumigira na lang sa labas ng lugar ng gera. At yun yung sumusuporta dito sa mga conspirators na to. Sa mga general, in general, sa mga terrorism tactics ng Confederates. No? Kaya napatunayan niya ng prosecution noong tinatry na yung mga conspirators.
So akala ko dito sa Lincoln assassination lone gunman, parang nakikipag-revenge lang sa dahil matatalo na nga ang Confederate States. Di ba? Yung pala.
Hindi pala siya
mas malalim pala
doon. Isolated, no. Sa bagay kasi kung iisipin mo, ang unang tanong kay John Wilkes Booth, bakit ang lakas loob niya?
Mm-hmm.
Ang lakas loob niya?
Oo. Mag-isa lang
kung
siya.
Kung ikaw lang mag-isa, tapos gagawin
presidente.
Mo yan. Presidente. Presidente ng Pilipinas. At saka, pangalawa,
Amerika.
Parang eksaktong-eksakto na siya ang gagamitin.
Mm-hmm.
Di ba?
Planado,
actor,
no?
Na may alam sa theater,
mm-hmm,
na hindi lang ang alam niya yung stage, alam niya pa rin yung play na palabas.
Mm-hmm.
Na
kung saan tatawa yung
saan
mga tao?
Tatawa yung mga tao, saka siya aatake. Uh-huh. So kumbaga sa intelligence, super galing ng intelligence niya.
Kung mag-isa lang siya, no?
Oo, kung mag-isa lang siya, di ba? Tapos may gimmick pa. Alam ko saan tatakas.
Saan ang exit niya?
Tatalon siya sa stage.
Uh-huh. No?
Kasi kung dumaan ba siya sa presidential booth, papalabas, mahaharang siya kagad eh. Kasi dadaan siya sa staircase. At dahil nga maraming mga tao, madali siya mahuhuli. At sa puntong ito, tumalong siya sa stage, ang di na lang siguro na estima.
Yung well, kasama?
Rin, eh. Eh, tama rin siguro yung mayroon siyang panaksak. Eh, no?
Kasi yun ang ginamit niya doon sa katabi.
Doon kay Rathbone.
Oh,
tama rin na mayroon siyang panaksak. No? At tama rin yung plano na tatalon siya, ang di na lang na tansya. Pag ikaw pala ay sumabit o nasabitan sa kamay ng sa damit, dahil yun ang nangyari, sumabit siya sa damit at sinabitan siya sa damit ni Rathbone.
Nagrab pa ni Rathbone.
Yung pagbagsak mo dun sa stage
lang.
Ay hindi maganda at mababali yung paa mo. Yun dun lang siya nabulilyaso. Diba?
Pero notwithstanding, nakatakas pa rin.
At pati yung sasabihin niya. Di ba? Pag sa harap ng maraming tao.
Oo, dramatic pa.
Dramatic pa. Hindi mo nga lang English. Eh, no?
Latin pa. No?
Latin pa.
Six emperor tiras. Ano yun? I-google pa ng mga tao yun.
May Google na ba nung araw na yun? Wala pa yun.
Google almanac. Six emperor tiranos.
So, kumbaga, parang it's a theatrical feat in itself. Even the fact that it was done in a theater.
Theater na rin eh.
Tapos may exit sa likod na bubuksan ni Spangler. Parang ano siya eh, talagang plinano. At biglang nawala na lang siya sa darkness ng ano.
Parang pelikula talaga.
Mayroon isa pang punto dyan. No? Dumating siya sa, kasi ho, from Washington, tatakbo siya sa Maryland. No? Merong tao doon, may sentry. Nakatakas din siya doon. Parang walang balik. Kasi panahon kasi ngayon, pag meron kang, halimbawa, dyan sa North Expressway, may nangyaring karnapeng. Tatawagan mo yung gate, yung mga teller. Lalabas dyan. Pag ganito ang sasakyan, pigilin nyo.
Mm-hmm.
dito sa panahon na to, 1864, nung sa palabas na ng Washington, papuntang Maryland, may sentry din. Walang communication.
Walang communication. Napalusot.
Napalusot siya doon. Kung baga, tinanong, saan ka pupunta?
Uwi na ako.
Uwi na ako. Ito yung bahay ko.
Napagod na ako.
Edi, okay, lusot. Diba?
Yung isa, dalo sila.
Pati yung pumatay, o sumubok pumatay kay sa State Secretary.
Oo.
Dumaan din doon.
Oo, ganun din.
Nakalusot
din. Not once, but twice. Narusutan, kamot ng ulo yung
sentry. Pero ngayon, hindi na yata pa pwede yun kasi ay, may cellphone oh, na.
Tsaka may ano, tsaka may license plate na yung kabayo.
Magkakaalaman diba? Na yun.
Diba? Dati, walang registration yung kabayo.
So,
yung kabayo na merong, ano, may merong buhok na ganito. It's madilim pa.
Diba wala ba mga number yon?
Wala. Baka yun, baka.
Mga pangalan lang. Si Piccolino.
Sabihin, pag tinawag mo, pag lumapit sa'yo, yun yung pangalan nyo. Diba? Yun.
Okay. So, in other words, yung akala ng marami, ako rin akala ko talaga nung una kong narinig itong balita na to, well, itong historical fact na to, akala ko isolated assassination.
Kumbaga, isang tao, akala ko rin.
Tatlong tao, hindi. This was a state-sponsored assassination. Mm. Well, actually, the secessionist state at the time, Confederates, actually sponsored this assassination of the president, Abraham Lincoln.
At tsaka nga pala, they were tried in a military court, diba?
Yung paisa.
Yung paisa. Hindi normal yun kasi civilians lahat ng mga taong to, tapos sinaray sa military court. Dito, galit na galit mga tao dyan. Pag civilian ka, dapat sa civil court ka ito try. Mm. Hindi sa military court. Dito, ano ba nangyari pero dito? Dito, they made an exception. Kasi, marunong rin eh. Humingi pa ng opinion sa Attorney General kung pwede ba yun.
Sabi ng Attorney General,
kasi, pag assassinate mo ang head of state, during a rebellion
buhay,
na dyan
pa. Buhay pa naman yung civil war.
Buhay pa yung civil war. It's an act of war. Mm-hmm. So, act of war yan. Pwede military court. Kasi dito, alam naman dito sa ano eh, inaayos pa nga yung constitution natin para hindi mangyari yun eh.
Correct.
Diba? Diba? Para hindi na mangyari yung civilians being tried in military courts eh. Kasi military justice is ano ba, mas lax ba o mas
mas madali.
Oh, at ang military commission ay military court na to ay 9 members yata ano?
Correct.
Simple majority can convict, 2/3 can hang. 2/3 pwedeng mag-sentence ng death. 2/3. Ganun lang, parang sounds familiar. 2/3 dito.
Parang ganun na rin yun.
Pero simple majority convicted. Less than death sentence. Simple majority. 5 boto lang kailangan.
Mm. Okay. Yun. So ano ang naging hatol? Attorney Bonzaga.
Ito. Ito ang hatol. Si gulat nga sila eh. Si Mary Surratt.
Si Mary Surratt, yung may-ari ng bahay.
May-ari ng bahay. Si Louis Powell, yung si riding in tandem.
Okay.
Si George Atzerodt.
Yung sumubok pumatay
kay Andrew Jackson.
Okay.
At si David Herold.
Sino si David Herold?
Si,
kasama ni ano?
Kasama.
Yung si Riding in Tandem.
Kasama ni Riding in Tandem.
Sa si Lookout. Si Louis Powell sumaksak eh. Kay Sewell eh. Diba? Ay sinintensyahang mabitay.
Bitay.
To be hanged in the neck until he or she is dead. Siyempre may babae.
So ilan yun, bale?
Apat.
Apat sila.
Hmm. Si Samuel Arnold.
Samuel
Arnold ating sagot sa ating tanong. At ito hindi natin masyado discuss eh. Na sentence yung iba to hard labor for life.
Hard labor for life.
Si Mr. Spangler.
Spangler, yung nagbukas. Ay
binigyan ng 6 years.
6 years lang?
6 years lang.
Si Peanuts.
Wala
si Peanuts.
Bakit?
Hawak ko lang yung
kabayo. Hawak yung kabayo eh.
Kahit so, na siya nagbigay ng kabayo.
Parang ano nga yan eh. Parang pinahawak na sa yung kutsilyo. Tapos ginawa sa yung kutsilyo, pinansaksak.
Hindi, actually, binatukan pa nga siya eh. Mm. Ni ano eh. Binatukan siya ni
Spangboy.
Ni John Wilkes Booth.
So hindi siya talaga kasama?
Oo, pinahawak na yung kabayo sa kanya. Ayun. At ang nagsabi lang sa kanya, si
Spangler.
Ayun.
Si Spangler.
Pero yun naman ang malaking ano doon. Yun naman ang malaking question doon. Bakit si Spangler ay hindi conspirator?
Siguro kulang ang ano.
Siguro kasi dahil napatunayan nila na ang general plot eh hindi lang naman siya, kidnapin. Eh, hindi, ay kidnapin talaga, hindi mo na papatayin. So, at hindi naman siya kasama doon. Kumbaga, hindi siya, hindi naman talaga siya kasama doon sa Confederate terrorism mission. Kumbaga, naging accomplice lang siya.
Inarkila lang.
Inarkila lang. Di ba?
Okay.
Pero meron akong tanong. Halimbawa, ikaw ay conspirator, ano? Halimbawa, pagpalagay natin, ikaw si, ano, ikaw si, sino ba dito yung, ano, yung lookout nung subukan, sinubukan patayin ng Secretary of State?
Si Harold.
Si Harold. Si yung lookout. Halimbawa, nagplano kayo. Sige, atakihin, papatayin natin yung Secretary of State habang ina-assassinate ni, pangalan nun, ni John Wilkes Booth si Abraham Lincoln. Lookout ako. Pero, hindi ako dumating.
Ayun.
Kasama ako sa meeting, pero hindi ako dumating
nung
actual ano event.
Mm-hmm.
At basta, hindi lang. Pero nangyari pa rin. Anong liability ko?
Basta, meron may conspiracy. May ano kayo, may acts of desistance kayo.
Ah, diba? Hindi ako kasama.
O, kung kasama ka man o hindi. Kasi, meron namang mga krimen na conspiracy pa lang. Crime na.
Okay.
Conspiracy to commit rebellion, di ba, din sa Pilipinas, conspiracy to commit sedition, mga ganun eh. Yung mere conspiracy, yun, makakaunti ka dun. Kung crime in itself yun,
hindi ka kasali.
Hindi, ano? Kasama ka.
Kasama rin.
Pero kung, kasi ibang crime yun.
Kung may kasama, may mga ganun specific crime eh, conspiracy to commit rebellion, ganun. Ano yun, mere kasama ka dun, convicted ka.
Kasama
ka. Pero pagdating sa ganito, yung nag-conspire kayo to assassinate, hindi ka tumuloy. Yun, you did not further the conspiracy.
Kaya nga, hindi ka kasali.
Nag-desist ka.
Desist. Ayun. So tama, but hindi ka kasali.
Pero bukod doon, do you have any other obligation to surrender or to tell the
well, siguro baka obstruction of justice ka kung itago hindi mo, kung tinago mo.
Mm-hmm.
Diba? Merong may...
Okay, but
may,
in this point kasi, ano lang po academic discussion, ito kasing si Harold ba? Eh pumunta pa rin at nagsilbing lookout, no. Eh kung halimbawa naman iba ang naging plano sa conspiracy. Halimbawa, kung ang talagang plano mga Confederates to, kikidnapin. Kasi yung plot ng kidnapping sa theater din eh gagawin. At ang gagawin, ihuhulog sa stage
si
Abraham Lincoln at sasaluhin niya.
Tapos takbo-takbo na.
Sa takbo.
Kawawa naman yung mama.
Sabi ko, paano mo sasaluhin? Laki-laking mama ni Abraham Lincoln. No?
Marami sila dapat. Okay. Parang babrasuhin nila.
Kung ang talagang, halimbawa, ako yung si Samuel Arnold na siya yung nag-establish ng conspiracy. Sabi, eh wala naman sa usapan namin na babarilin niya eh.
Oo.
Ang usapan namin, eh kikidnapin na lang. Eh kung binaril niya, eh kasalanan niya yun.
Oo. Nagiging ano, individual liabilities to the individual na sinong gumawa nun.
Kasi iba yung conspiracy.
Oo, kasi conspiracy, nagiging ano yun eh, act of one is the act of all. Diba? Pero pag walang conspiracy, ano yung ginawa mo? Doon ka lang mananagot.
Mm-hmm.
So in that sense, may conspiracy pa ba? Kung ang usapan, gigidnapin lang yung presidente ng Amerika, pero ang ginawa niya, in-assassinate niya. May conspiracy pa ba yon?
Oo nga, kasi sino? Kasi siya lang nag-decide yata noon. Ano ba yun?
Ano palagay mo?
Pag walang ano?
Sa punto ng ano, ang usapan,
kidnap.
Eh, ang usapan, gigidnapin yung presidente. Pero imbis na kinidnapin, pinatay niya.
Hindi, wala sa usapan yun eh. So kung sino man ang pumatay no, siya yon. Kasi pero mayroong mga crime na ano ha, mayroong mga crime na kunyari magnanakaw kami.
Oo.
Pero nakalagay sa batas, but on the occasion of the robbery, homicide was committed, patay kayo lahat, di ba? Yes. Umaakit yung crime.
Robbery with homicide.
Oh, robbery death with homicide, dati. Death yan dati, death capital dati offense yan.
Capital offense. Mm-hmm.
Oo. Yung pag, pero may mga ganung specific, pero kung walang specific na ganun sa batas, individual yan. Kasi the original agreement was a kidnapping.
Uh-huh.
Ibang crime na lang.
Tapos sa kidnapping, na, tapos sa naging assassination, parang ganun.
Kidnapping with death.
Wala. Sa robbery, ganun eh.
Pero tsaka, this is 1864. Hindi pala naisip yung mga complex crime na yun.
Yan yung mga complex crime.
Ay, pero may biological ano na sila, ha?
Oo nga, doon ako na-believe eh, nung nabasa namin kanina. No? Na sinubukan pala nilang magpakalat ng mga yellow fever na infections.
Naisip nila yun, di ba? Nung time na yun.
At nakapatay sila ng mga 2,000 tao. Hindi nila alam kung paano nila nagawa.
Mm-hmm.
Okay. So, yan po ang nangyari noong April 14, 1865. That's how many years from now? How many years? It has been how many years since? Ito, hindi po sa lahat. Maganda tayo.
Mathematics. Don't do math in public.
Mathematics in public.
1865.
Yeah.
1920. 2000.
Calculator
natin.
Sige.
2012.
Incidentally,
si Mary Surratt was the first woman hanged in U.S. history.
Ha? Si Mary Surratt? Oo.
Hindi talaga ano eh. There was a last minute plea, di ba?
At least uda siya.
There was a last minute plea na wag na siya i-spare, babae, ganyan, ganyan. De, pero sila Andrew Johnson talaga. De.
Talaga isama eh.
Pinatay niyo si Abe Lincoln. Sorry kayo.
147 years ago. Malapit na mag 150.
Oo nga, no?
Malapit na mag sesquicentennial. Sesquicentennial.
At nung last week nga may nagsabi sa atin, at the time buhay na si Rizal.
Oo nga.
Rizal was born 1861.
1861 pala, no? Si Jose Rizal.
And by 1872, mangyayari po ang Gumbulsa.
Okay, ayan. So, narinig ho ninyo yung ating pinag-usapan ngayon tungkol dun sa assassination kay
Abraham Lincoln.
President Abraham Lincoln.
Uncle Abe pala tawag sa kanya.
Uncle Abe.
No? Uncle Abe.
Tito.
Tito.
Yung war, kanilang yung war, ano? Yung war recruitment na page, yung...
Uncle Sam.
Uncle Sam. Yung nakaturo na period.
Siya yun.
Kamay ba niya?
We want you to join the army. Parang ganun.
Siya Uncle Sam wants
siya
you.
Si Uncle, si Abe yun.
Sa kanya pinatern.
So si Uncle Abe pala, si Uncle Sam. Parang ganun. Ganun ba yun?
Parang ganun. Hindi ko alam.
Parang yung mukha niya.
Yung mukha niya.
Mukha niya. Abraham.
Yun ang ginamit.
Merong, ano nga ba yung Mount Rushmore? Ano ba siya? Sa Mount Rushmore?
Sa dulo.
Siya yata sa dulo.
Sino ba yun?
Nako, tayo.
Roosevelt, di ba? Kasama doon?
Oh, si Washington, sigurado. Washington. Si Jefferson.
Jefferson, tama.
Si Roosevelt, tsaka si
Roosevelt,
Lincoln.
Tsaka si Lincoln.
Pero talo sila ni, ano? Ni, pangalan, si Crazy Horse. Mas malaki yung statwa niya.
Sino si Crazy Horse?
Yung, ano, yung gumawa ng parang rival na ito, honored the Native Americans naman. Same artist
dito yata. Dito sa Pilipinas, meron din yun.
Oo, Marcos. Kaso defaced.
Agoulaun yun.
Defaced. Parang
masira na yata.
Ano pa yata eh. Nagpadugo pa yata ng dulo eh. Parang
natadaanan mo ba yun?
Di na.
Sinira na rin ng
parang wala na ata.
Oo, yung di na nung panila yun eh. Nung na-depose si Marcos. Parang pinadugo pa yata sila ng manok doon. Hindi ako nagkakamali. Kasi mountain yata nung
hindi, ano siya eh. Cemento IP. Eh. Hindi siya kinarve out eh.
Pero yung teritoryo yata nung ano, nung indigenous.
Ah, doon.
Oo.
Parang unlike kasi doon sa Mount Rushmore. Carved out of the mountain yung mga mukha. Sa
ito, skaparate. Tapos
nilagay.
Sinimentohan.
Sinimentohan, eh, no? Parang...
molde, parang ganun.
Molde.
Parang minolde.
Doon talaga inano siya. Molde.
Oh, bilis nun. Gagawin mo lang yung forma eh.
At that time, walang computer nun.
Oo.
So, kahit papano, minano-mano yun.
Parang plaster cast ang labas nun eh. Parang yung mga paper mache, ganun. Parang, pero ginawa sa semento. Deface na yata, alam ko eh.
Deface. Matagal lang akong di dumadaan dun eh.
Deface na eh.
Papuntang Baguio.
Isang daan yun na papuntang Baguio.
Tatlong daan dun eh. Kasi pag ayos ng, yung ano bang primary road papuntang Baguio?
Canon.
Pag ayos ng Canon, Canon ka na talaga.
Canon ka na. Madali eh. Medyo matarik. Nee, hindi na rin ha. Medyo malapad na yung kalye.
So, ngayon?
Hindi na ganun ka-dangerous.
Naubos na rin kasi bundok.
Landslide na lang kalaban mo sa Canon ngayon eh.
Okay. O sige, bago kami magpaalam, paalala lang namin ulit yung pag-like ninyo dun sa Bayan at Batas.
Pag-like po ang Bayan at Batas. Kaya send us a comment. Send us your picture and win a prize.
Sa
Ika 100 episode natin. Pinakamaraming likes will win.
Ayan.
A prize. Hindi pa namin ma-announce. Hindi pa namin alam.
Pero syempre, mukhang maganda.
Iniisip ko na.
Medyo maganda ang price ngayon para doon sa ika 100th na episode ng Bayan at Batas.
Correct.
Mas nalagay lang ho kayo ng picture kung paano kayo nakikinig. Yan, sa radyo, sa
internet, computer.
Oo, yan, kahit saan ho. At pag pinakamarami kayong likes, sabi nga ni Attorney Marvin, kayo ang magkakamit ng papremyo.
Yes.
Okay, so paalam na tayo. Lahan tayo masyado oras. Attorney Marvin.
At sa gaya po na, meron akong bagong variation doon. Di ba sinasabi ko palagi, love is greater than justice. Meron ako nabasa ng isang minsan sinasabi ko naman yung sinasabi ng Beatles na in the end the love that you give the love that you make is the love that you take is equal to the love that you make.
Wow.
Isa ba? Yung pangatlo ko narinig.
Uh-huh.
In the end what will survive is only love.
Wow. Yeah.
What will be left of us is only love.
Yeah, nako. Talaga namang punong-puno ng pag-ibig. Lalo na ngayon, Father's Day, ha? Oh, sige.
Sige po, happy Father's Day po sa lahat ng tatay.
Ayan. Thank you, Attorney Marvin. Attorney Noel.
Happy Father's Day, ha? Saksakan nyo ko ng insulin. Kung nadadiabetes na ako.
Bakit naman?
Ito na lang, batingin ko na lang si Ana Makatangay Ginto. Narinig raw niya tayo sa wakas. Nung kasi boss siya ni boss siya ni Shai sa bago niyang trabaho. Ulit nga ng mundo eh. Kaibigan namin 'yon since law school. So ako actually since college.
Ayun. Kamusta ka?
Kamusta ka? Ana Marita.
Uy, kumusta din daw kayo sabi ni administrator Kakdak.
Ayo.
Oo, sabi niya 2 years younger daw kaysa kanya. Ba't talaga inamin ni
kung naman, lalaki naman kami, wala kami pakialam sa ganyan.
Si, kamusta ka, Administrator Hans?
Kamusta ka, Administrator Hans?
Asan
ngayong
mga tula? Pupunta po siya dito one of these days. Papabasahin ko siya ng tula.
Aba! Okay, iba si, si Administrator Kakdak, ang mga gusto niya ngayon, sina Jason Meraz.
Aba, hindi, may anak eh. Pampatulog. May anak eh, pampatulog yun.
Hindi daw ang gusto niya, at yun ang hinahanap niyang CD.
At saka yung kanyang buting may bahay na si Director Ruby.
Hello, hi, Ms. Ruby
Alvarez Kaktak.
Yun, okay.
Okay.
So marami salamat po muli hanggang sa susunod na edisyon na ating palatuntunan. Salamat nga pala kay Maynard, yung ating kasama ngayon.
Hello, sir.
Oo. At syempre kasama rin natin sina Rolly Bumatayo at saka si Orly Lopez. Hanggang sa susunod pong edisyon, ito po si Ven Blones. Magandang gabi.